Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimajdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnju emisiju posvetit ćemo dvojici velikana našeg sporta, fudbaleru Rajku Mitiću i prvom srpskom šahovskom velemajstoru Bori Kostiću. Pre nekoliko dana ispred severne tribine stadiona Crvene zvezde otkriven je spomenik Rajku Mitiću. Rođen je 19. novembra 1922. u Dolu kraj Bele Palanke. U dresu Crvene zvezde je debitovao 1945. U narednih 14 sezona odigrao je 472 utakmice i postigao 262 gola, osvojio 5 titula državnog prvaka i 4 kupa Jugoslavije. Na 59 mečeva u državnom timu bio je strelac 32 gola, a osvajač je srebrnih olimpijskih medalja na igrama u Londonu 1948. i Helsinkiju 4 godine kasnije. Za ovu priliku iskoristit ćemo tonske zapise razgovora sa Rajkom Mitićem, koji je svojevremeno za emisiju Vreme sporta i razonode snimio njen dugogodišnji urednik i voditelj Svetislav Vuković.
Ja sam kao dečak iz Zemunovog grada dolazio na igralište Viteza i posmatrao te fudbalere. To su bili prvi koraci i prva veza moja sa fudbalom. Posle jedno 10 godina otac je napravio kuću u železničkoj koloniji Košutnjak i tamo sam ja počeo i napravio prve korake sa loptom i u 15. godini otprilike sam ja već počeo da igram za prvi tim Košutnjaka. To sam imao možda 8-9 godina. Mi klinci smo imali dotle krpenjaču. Međutim, naišli smo na jednu fudbalsku loptu, neku ledicu koju smo kupili za par dinara jer smo štedeli i svako je od njih uložio tu novac, pa smo je onda namazali ovim lakom. To je bila strašno teška lopta. I ja sam bio čuvar te lopte. U dvorištu naše kuće imali smo psa i sad majka koja je bdila nada mnom, ona je želela da ja učim školu. Ona je videla gde ja tu loptu krijem preko noći, a ja sam je krio u kućici psa. I jedno jutro kad smo krenuli da na poljanče da igramo loptu, ja sam otišao kod mog psa. Međutim, ispred kućice je bila lopta sva isečena. I ja se zgranok pitam majku, reko, šta je to? Kaže, ne znam, sine, izgleda da ti je kuća tu loptu isekla. Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije. Odmah posle rata, tu je bio Đurđević iz Jugoslavije, Mrkušić iz BSK, Stanković iz BSK, tako da je od igrača Jugoslavije i BSK i mislim da je to nastavak našeg aktivnog igranja. Prva utakmica je interesantna bila. Bile su tu jedinice protivavionska artiljerija i bila je inženjersko-pontonjerska inženjerija. Mi smo bili u ta dva tabora. Kad je formirano 4. marta 1945. godine, mislim da je prva ili druga utakmica bila protiv neke engleske misije. Dobro se sećam, na tribinama uglavnom bila je vojska, sa mitraljezima, sa puškama, i mi smo tu utakmicu dobili sa nekih 12-1 ili 12-0. Vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona Vska sav bio prorešetan. Mislim da su najdraži susreti oni kada smo osvajali kup. Ja sam imao čast da 3 puta uzastopce primim pehar i na rastanku sa fudbalskom igrom. Ja sam 58. godine, 29. novembra, sećam se eto prestanka mog aktivnog fudbalskog igranja, upravo zbog toga što sam eto po 4. put imao čast da primim pehar. Igrala se utakmica protiv Veleža. Nikako nismo mogli da probijemo odbranu Veleža i tek u početkom drugog poluvremena smo preko Bore Kostića postigli taj prvi gol i posle je bilo lakše jer se Velež otvorio i završena utakmica sa 4-0. To se dogodilo u Splitu i jednoga trenutka je dali Stanković ili Bora Kostić da su povređeni, neko je iz publike bacio kamen ili neki predmet i onda je došlo do prekida i sad mi smo se pitali što da radimo. Međutim, ja možda ne bi taj potez napravio, ali su igrači, bilo je par igrača koji su oko mene obigravali i kao Rajko idemo napolje, ne možemo ovo, ne možemo ono, i to me je povuklo da ja, eto, prekinem utakmicu. To nije bio moj manir, tako da sam ja podlego uticaju prigovora tih mojih saigrača i eto, došao sam do takve odluke i možda nije trebalo i dan danas se pitam da li je to bio dobar potez ili nije, tek dogodilo se i... To je prva naša reprezentativna utakmica. Odigravala se u vreme kada su Česi predstavljali prvu velesilu u Evropi. Čini mi se da je neki Popović sudio. Onda se sećam da je prvi gol dao Tomašević, ja sam drugi dao ili je bilo obrnuto, ne znam. Čini mi se da je to jedan razantan šut bio. To je bila neka kombinacija i ja sam dobio loptu negde na 16 metara, 20. Međutim, bila je prilična gužva u 16 tercu Čeha, tako da je malo i golman bio zaklonjen i sećam se da je ta lopta ušla negde poluvisoko u levi golmanov ugao. 2-0 i da je to bila veoma lepa utakmica, da je uzbudljiva utakmica bila, da je bila na tehničkom nivou.
Rajko Mitić je bio standardni član čuvenog olimpijskog tima iz 50-ih, kojeg se stariji ljubitelji fudbala i te kako sećaju. Beara Stanković Crnković, Čajkovski, Horvat Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek i Zebec. Ta ekipa je bila akter polufinalnih utakmica sa Sovjetskim savezom na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952.
47. godine sam ja operisao meniskos u Zagrebu kod Grospića. Pre mene u Zagrebu je bio Fedotov, to je čuveni ruski fudbaler, onda je došao Bobrov. Kad smo dolazili na trening i u slačionice, ovamo namo, oni nisu htjeli da razgovaraju. Nisu htjeli uopšte sa nama bilo kakav kontakt da imaju. I došla je ta utakmica. Mi smo vodili na prvoj utakmici sa poluvreme je bilo 3-0. Drugo poluvreme mi smo dali četvrti gol. I te golove smo tako davali na najjednostavniji, najprostiji način. Mislim da su igrali Zebec i Bata Ognjanov na krilima. Beara je bio na golu i Beara ispuca loptu, dođe do nekog igrača, Zebec primi loptu, prođe i u 2-3 poteza smo im dali 2-3 gola. I povedemo mi sa 3-0, počelo je drugo poluvreme, mi damo četvrti gol. E, onda su nam Rusi dali jedan gol, 4-1 je bilo, mi damo ponovo gol, 5-1 je bilo. Što je interesantno, utakmica se završila 5-5, ali posle 5-1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić, i ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani, i ja sam prilazeći do njega hteo da se on skloni, pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola. Nastavila se igra i oni su nama za 13 minuta dali 4 gola, tako da su izjednačili rezultat i bilo je 5-5. Posle završene utakmice od 5-5, diskusija, mi nismo spavali celu noć i raspravljalo se kako, šta, i onda se neko doseti da sam ja imao šansu kod 5-1 i kaže, majko mu, vidiš šta si napravio, da si dao taj gol, bilo bi 6-5. I onda smo u Tampereu igrali drugu utakmicu i tu smo dobili sa 3-1. To je bilo vreme formiranja naših ekipa. To je bilo vreme kada je bila velika četvorka, Crvena zvezda, Dinamo, Partizan i Hajduk, ali u svakom slučaju to je bila jedna ekipa sastavljena od dobrih tehničara, od igrača koji su znali fudbal.
Rajko Mitić je bio akter još jedne utakmice državnog tima za pamćenje, duela sa Brazilom u Rio de Janeiro na svetskom prvenstvu 1950.
Impozantna je bila poseta na toj utakmici, to je mi prvi put u životu igramo na Marakani, na stadionu koji prima 200.000 ljudi. Brazil je tada bio zaista vele sila. Došlo je do 15 minuta pred početak utakmice i ja krenem da se zagrevam. Išlo se u stepenište i tamo je bio jedan poklopac koji se otvarao i zatvarao. Žureći da izađem da se zagrejem, išao sam poguren i gledajući gore da ne udarim u ovaj kapak. Ja sam na jedan put se ispravio i tačno sam udario po oštrici toga kapka. Na jedan put sam osjetio krv da mi curi po obrazima, onda su mi iglom ušili, onda su mi stavili zavoj I onaj bolničar koji je se zatekao u slačionici, on skine sa sebe onu kapu sa crvenim krstom, nataknem ja na glavu. U međuvremenu se događalo to da je sudija već zvao da se izađe na igralište. E pošto je trebalo da ja budem kapiten, pošto mene nema, onda je Čajkovski, koji voli eto tako da se istura, on je natero igrače da izađu na vreme, jer smo mi imali pravo da sačekamo 10 minuta, 15 minuta. Međutim, Čik je rekao, ajde, izgubit ćemo utakmicu u Parfofe sa 3-0, moramo da izađemo, i on se stavi na čelo ekipe i oni izađu. Dok su oni mene dole u slačionici ušivali i sređivali, igralo se već neki 7-8 minuta, kad su mi to sve sredili, ja uđem u igralište, u igru, nastavim da igram i dođe poluvreme, vraćamo se u slačionicu, svi sedimo, odmaramo se, najedanput vidim ja, oni se nešto svađaju, igrači između sebe, napadaju Mrkušića, nešto vam ono, a ja onda kažem, preko šta je ljudi, šta se bre svađate, nije sramota na Marakani pred 200.000 ljudi da mi protiv Brazila igramo 0-0. No, da jedan put oni mene pogledaju, misle da sam ja udaren, da sam lud, jer ja nisam znao da smo mi u trećoj ili četvrtoj minuti primili jedan gol. Posle utakmice i kad smo se mi vratili u Jugoslaviju, bilo je tu priče da su mene brazilski navijači udarili motkom ili da su me oni onesposobili, međutim... '51. godine kao aktivan igrač ja sam zamoljen, odnosno ne zamoljen, nego mi je predloženo od redakcije Sporta da se zaposlim kod njih. I ja sam '51. godine radio u Sportu i bio sam aktivan i kao novinar i kao fudbaler. To je bilo prilično teško uskladiti jedno i drugo, jer recimo kad smo putovali negde i odigrava se neka utakmica, ja kao aktivan igrač, ja moram uvek da zamolim nekoga iz rezervne klupe ili nekoga od vodstva da mi pribeleži neki podatak o utakmici, o golu, o šansama i tako o igri. Tako da sam odmah posle utakmice telefon u hotel i da javljam, tako da je to bilo prilično opterećenje.
Osim što je bio vrhunski fudbaler, zatim i novinar, Rajko Mitić je bio i trener. Kao selektor sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je drugo mesto na Evropskom prvenstvu 1968. posle dva finalna meča sa domaćinom Italijom.
Ja sam za godinu dana morao da napravim jedan standardni tim. Išao sam na to da odaberem igrače ne po formi, ovo što danas rade, kaže u formi je i nije u formi, igrač je ovako ili onako, već po kvalitetima i mogućnostima pojedinaca. Meni nije bilo važno da li će on danas da igra slabo, a u nedelju da igra briljantno. Meni je važno da ja njega, da vidim njegovu fizionomiju, njegove kvalitete, pa prema tim kvalitetima da ga ja uvedem u reprezentaciju. Imao sam prilike, eto, za godinu dana da formiram jednu ekipu koja je postigla, eto, relativan uspeh. Mi smo, ja to imali prilike da uđemo u finale. Bila je dobra reprezentacija. Mislim, ja sam bio zadovoljan.
Rajko Mitić je preminuo 28. marta 2008.
Čepiko, Edmonski, Kamarina, Lepo, Min, Čašpi, Vano, Čepiko, Čepiko, Eram, Čepiko, Eram, Čašpi, Vano, Čepiko, Edmonski, Kamarina.
You may talk about me love, yeah. You may talk about me love so. There's no night good on Joshua and a long journey go. Up to the west of Jericho, in my twitch, he is bending. Go blow them rounds of Jericho, I got the bad man in my hand.
Spomenar, Radio Beograd 1.
U drugom delu emisije govorit ćemo o prvom srpsko-šahovskom velemajstoru Bori Kostiću ili Čika Bori, kako su ga uglavnom zvale poratne generacije šahista, jer rođen je 2. februara 1887. u Vršcu. Bilo je u našem šahu daleko boljih i uspešnijih od njega, ali čak i u svetskim razmerama, retko ko može sa njim da se poredi po doprinosu popularizaciji drevne igre. Igrao je Čika Bora ne samo sa najvećim svetskim šahistima između dva svetska rata, već i sa plemenskim poglavicama u Africi, indijskim maharadžama, slavnim operskim pevačem Enrikom Karuzom, pitomcima Meksičke vojne akademije i ko zna sve s kim još. U ostalom, čujmo sećanja velemajstora Milunke Lazarević.
Teško mi je da definišem ko je i šta je Čika Bora Kostić. Uvek bilo do jednog trenutka kad sam na Novosadskoj televiziji videla dokumentarni film o našem najvećem simbolisti, slikaru Leonu Koenu. On ima jednu fenomenalnu sliku, večni juda, jedan stari čovek sa bradom, vuče jednu veliku torbu na leđima, pokretuje. Tad sam se setila Čika Bore Kostića, koji je samo putovo i putovo i u toj torbi je nosio sav imetak i znanje i umeće i ceo svoj životni, da kažem, smisao. Kad sam videla tu njegovu sliku, kažem, e, ovo je Čika Bora Kostić. Bora Kostić, prvi srpski velemajstor i dr. Milan Vidmar, najstarija generacija jugoslovenskih velemajstora, uživali su naše veliko poštovanje, ne samo od nas igrača i ljubitelja, nego i od šahovske organizacije. Znači, nije bilo ni turnira međunarodnog, ni šampionata, a da oni ne bi bili pozvani kao gosti, a dr. Milan Vidmar je vrlo često i sudio turnire. E, tako sam ja i upoznala Čika Boru Kostića, bio je šampionat u Novom Sadu, mislim da je 1955. godina, on je bio pozvan kao gost, ja sam još živjela u Novom Sadu i pratili smo taj šampionat. Uveče uveče bi sedeli u Rexu, to se danas zove Putnik hotel, dole u baru, i oni što izgube nam se priključe, pošto oni koji igraju za prva mesta moraju da na vreme spavaju. Pričao je on neke svoje dogodovštine i ja kažem: Čikaboro, hajte da napravimo jednu knjigu vaši putovanja i sećanja, to bi bilo zanimljivo za čitaoce, a da vi meni pričate gde, šta i kako se događa. Tako je krenula priča, noćima i noćima. To je negde bilo recimo februar, mart, a ja nešto nisam hitala da napravim tu knjigu jer sam imala prvenstvo sveta 55. u Moskvi, pa sam morala da se opredelim za šahovski rad. I uglavnom u jesen, negde u oktobru, bio je ogroman festival šahovski u Zagrebu, ono velemajstorski, muški, ženski i tako dalje, omladinski, i Čikabora Kostić je pozvan kao gost. Ja sam igrala na ženskom turniru i Čikabora kaže: znate šta, nemojte pisati knjigu. Celog života sam imao probleme sa novinarima i sa kelnarima. Ja se onako povredim, 22 godine, znate, da on nema poverenja da ću ja to uraditi kako treba ili da ću ja njega na neki način oštetiti. Dobro, ja sad još nisam bila neka firma za njega, ali već sam bila međunarodni majstor ženski, dvostruka prvakinja Jugoslavije, sedma na svetu i tako, već sam pustila neke korene u toj šahovskoj hijerarhiji. I uglavnom ja stavim tačku i ja nikada o tome ništa nisam pisala. Kaže Čikabora ovako: znate, kaže, pre rata su nagrade bile sve u zlatu, pa kad ti dobiješ nagradu na turniru, pa ideš 3 godine po badenima i badenčićima, po banjama, jel da? A sad ovo, ne znaš da li je toalet papir ili je novac, sve u papiru. Ja kažem: dobro, Čikaboro, kad ste toliko dobijali te nagrade i tako dalje, a on niti je pio, niti je pušio, niti se kartao, živeo je nekim svojim životom, pa što ste radili onda sa tim nagradama? E, kaže, znate šta, kad ja pobedim na nekom turniru u nekoj zemlji, onda ja uzmem mapu te zemlje, pa pogledam koja su sve mesta najzanimljivija. I onda ja putujem po toj zemlji da upoznam ta mesta. I ja tu potrošim novac. Nikada to nisam srela ni u literaturi. Kaže, kako je u Meksiku predavao šah na vojnoj akademiji. Pa ja kažem: pa što ćete na vojnoj akademiji, šta će njima šah? A kaže: pa vi ne znate, pa pročitajte von Schlieffena i Clausewitza, strategija i taktika u ratovanju, pa vidjet ćete da su nam pravila ista. Ja sam to posle i uradila i konstatovala da je tačno, znate, i setila se one islandske sage, kad su bogovi odlazili sa zemlje, oni su ljudima ostavili igru rata, kako rata nikad ne bi bilo. Tako njihova saga objašnjava odakle je šah došao. Posle, kaže, prešao sam u Ameriku i Caruso je hteo, kaže, da uči. On je onda bio zvezda na zvezdama, hteo da uči šah. I mogu da vam kažem, za 6 meseci koliko sam ga učio, on je dogurao do naše druge kategorije, koliki je talenat bio. Pa kažem: Čikaboro, pa koliko vam je on to plaćao? Plaćao, taman posla. Kad on peva u Metropolitenu, on meni da ložu i tako je to išlo.
Sećanje Milunke Lazarević na velemajstora Boru Kostića.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Dalje, kaže Čika Bora, bio sam ja u Kini. Kad čujem neka gužva, 917, 18, u Rusiji, nešto se događa. Pa šta ću sad to da mi pričaju novinari, ja njima ne verujem. Lepo ja odem do Vladivostoka, izvadim kartu, hoću ja da vidim šta se to tamo događa. Zamislite, u tom najvećem građanskom ratu, on seda na vozu Vladivostok do Moskve, da on se lično uveri šta se tamo događa. Bila je sjajna scena u Indiji, znate. Čika Bora Kostić je igrao tamo meč sa Aga Khanom. To je kao bila velika šahovska nada. Dogodilo se to 54. Tito je prvi put bio u Indiji. Najveći ugled posle predsjednika Indije uživa Nizam od Hajderabada. To je najveća muslimanska zemlja i najbogatiji ljudi. I onda su odveli Tita kod Nizama od Hajderabada u posetu i na to Nizam pita, jel te, a šta radi Boris Kostić? Tito pojma nema, pita, ko šta Boris Kostić? Tako. Znate, kaže, on je bio gost 3 mjeseca kod moga oca i tako dalje. I onda kad se ovaj vratio, Tito u Jugoslaviju 54. on se zbilja raspita, Čika Bora Kostić nije imao čega da živi, znate, jer šak je bio tvoja lična stvar. I 54. godine, to je prva šahovska penzija koja je dobijena, Čika Bora Kostić je dobio blagodareći Nizam od Hajderabada. Pripada generaciji, znate, oni su svi igrali šah u novac. To je bilo normalno. Kafe Režans u Parizu i Hicingu u Beču, to je bilo normalno, i doktor Tartakover i Breštan i svi su oni igrali šah u novac, niko nije igrao te blic partije ovako iz zadovoljstva, to je bilo neka motivacija, što je posle u socijalizmu bilo zabranjeno, pa je ovaj Jaša Juhtman diskvalifikovan u SSR-u, što su ga uhvatili da je negde igrao šah za novac, to je bilo strogo zabranjeno i tako dalje. Imali su druge poglede, da kažem, njihove poglede na šah. Tako se dogodilo, znate, bila je velika beda u Jugoslaviji, nije bilo ni materijala, ni ništa, nego ste ono na tačkice jednom godišnje dobili neki materijal za odelo. I sad, bila olimpijada u Dubrovniku I da bi se naši igrači malo istrenirali, Čapski savez je organizovao mečeve Trifunoviću, Gligoriću i Pircu protiv Stalberga, Najdorfa i Eva. I ajde da malo zaradi Čika Bora Kostić, njega odrede da sudi meč, mislim da je bio Trifunović, Stalberg ili Najdorf negde u Splitu gde se igralo. Kao iz olimpijadu, kupe mu i naprave mu novo odelo, jer nije bilo materijala. Svima su napravili odela za olimpijadu 950 u Dubrovniku. Kad se Čika Bora Kostić pojavi u nekom starom odelu, Gavra Mačin, sekretar, taman posla kako će da bude glavni sudija, brzo mu skroje novo odelo, on je sklonio ono staro da bi došao do još jednog para. Eto, to su ovako ti mali štosovi te stare generacije. Ja mu dugujem veliku zahvalnost, jer mislim da mu dugujem bar 50 pobeda u šahu. Tada je bilo jako malo knjiga i niste imali nikakva pravila gde da naučite. I baš tada dok smo to sedeli u tom Reksu u Novom Sadu, neko je prekinuo partiju i kaže, a bit će, kaže, to remi, ova ima pešaka više, topovska završnica sa razdobojcima. I tad Čika Bora kaže, pa znate, mnogo je lakše dobiti s pešakom više kad imate raznobojice i topove nego li kad su istobojci. Kažem, pa zašto, Čika Boro? Pa zato što je teže braniti matne kombinacije. Za mene je to bilo otkrovenje, svi bežimo od raznobojaca da uđemo u istobojce, znate. I ja vam mogu reći da mi se nije dogodilo da sam imala pešaka više sa raznobojcima i topovima, a da partiju nisam dobila, najmanje 50, nisam to naravno brojala, eto mogu da zahvalim Čika Bori Kostiću. Svi znamo da je on sa nulom izgubio meč sa Capablancom kad je bio na Kubi, ali on ipak nije bio ta prva liga, on je ipak bio druga liga velemajstora za svoju generaciju. Prva liga je bio dr. Milan Vidmar, znate, on je nezvanično bio treći igrač sveta. Čika Bora je izgubio i to se kao smatralo nečuvenim, pa kako kad je Larsen kao treći igrač sveta izgubio sa 6-0 od Fišera, onda su slegle priče o tome Čika Borinom porazu, a dotle je to kao bilo. Oni su u Beču uglavnom igrali taj šah, non stop se igralo, tamo su stasali svi velemajstori, znate, i Tartakover i Bernstein i cela ta škola, znate, pre onoga rata, i imali su svoje švindlove, što bi oni rekli, znate, svoje štosove. Ja nisam bila svedok, to je bila valjda 46. godina, ali znam priču, igrao se meč SAD Jugoslavija, radio meč, znate. I sad Amerikanci su poslali tu nekog službenika iz ambasade koji će kao to da nadgleda. I svi su završili partije, a Čika Bora Kostić još igra, šta? Pa kad utroši mnogo vremena, on malo vrati sat, znate da ima više. E sad dok se to tamo javi Americi, dok se to sve, i on je ceo sat duže igrao, jer malo pa vrati sat, ali je dobio. Se spočitavalo da on kao nije imao visoko obrazovanje. On je završio tu trgovačku školu, to se sad zove ekonomija, jel da, onda je bila trgovačka škola, a ovi svi drugi, znate, recimo Tartakover, Bernstein, Taraš, Trifunović, to su sve bili doktori. hoću da podsjetim mlade kad budu čitali istoriju. Ti svi silni doktori, znate, to nisu pravi doktori. Recimo, bio i doktor Petar Trifunović i tako dalje. Svi koji su u Austro-Ugarskoj završili fakultet, bilo u Zagrebu, bilo u Beču, oni su automatski dobijali naziv doktor. A najčuveniji pre rata i najvredniji bio beogradski pravni, najjači fakultet, najcenjeniji. Ali vi niste bili doktor kad završite pravni fakultet u Beogradu, nego ste morali da jednu godinu radite kao asistent kod advokata, pa drugu godinu u državnoj administraciji, pa treću godinu da radite kao pomoćnik kod sudije i tek onda da branite takozvano pozitivno pravo doktorat i da ga odbranite. A tamo je automatski bilo i oni su svi bili doktori, tako da su se mnogi iskompleksirali kao pojave se svoje. Nisu oni doktori nauka, nego je to bilo kao što sad završiš tehniku pa si inženjer. A Čika Bora Kostić je imao u rangu našeg ekonomskog fakulteta to trgovačko obrazovanje, ali bez doktorata, znate. Jer nije postojao fakultet za ekonomiju, nego samo trgovačka škola. Apropo Divne Kostić, o čemu se sad mnogo priča, da vam kažem. Pazite, ove moje kolege nisu volele da idu po kafanama, jer tamo treba potrošiti, znate. A nešto nisu ni uživali u nekoj pesmi, bilo previše ozbiljna generacija, Gligorić, Ivko, Matanović, znate. Neki su jurili devojke, neki jurili pare, ali u kafani ih niko nije mogao vidjeti. Ja sam volela kafanu, ali pošto u naše vreme nije bilo pristojno da sad devojka ide sama u kafanu, mora si s nekim da odeš. Elem, Miroslav Radojčić je voleo kafanu i on je bio novinar, ali je bio i šahista. Sa njim odem u Skadarliju gde je pevala Divna Kostić i svirao je čuveni violinista Čika Paja. Posle su mnogo pričali o ovome tamburašu iz Novog Sada, Balažu, ali to nije bilo ni blizu. Ja sam jednom odvel jednog pijanistu iz Pariza baš tamo da sluša. Čovjek je bio fasciniran kakav je to bio maestro violine. Oni su u tandemu radili. I onda mi je Miroslav Radojčić, koji je stariji, koji je više znao, rekao da je Divna Kostić usvojenica Čika Bore Kostića i on joj je dao prezime i da joj je očuvala njegova sestra. I zato kad god, a to se retko događalo, ako šahisti naruče, to smo bili samo mi što smo išli, nikakav bakšiš se nije primao, to se odbijalo. I recimo, kad je bio prvi turnir kandidatkinje u Jugoslaviji, 61. u Vrnjačkoj banji, 6 Ruskinja je igralo, 15 pratioci i tako dalje, i ovi iz Beogradskog saveza sportova odveli su na večeru celu tu delegaciju i nas u Skadarliju. Oni su svirali i pevali te stare ruske romanse koje su tamo bile većim delom zabranjene u SSR-u, znate. I sećam se kako je svirao na uho Valentini Borisenko, ona je toliko pocrvenela od uzbuđenja, jer ona je bila izuzetno obrazovana žena koja je strašno čitala i koja je sve znala, ona je bila potrešena time. Ja
sam posle razmišljala, recimo, Mađari su imali Katalin Karadi, Francuzi Edith Piaf, Nemci su imali Marlen Dietrich, Rusi mnogo kasnije Alu Pugačovu. Divna Kostić je bila iz te kategorije, apsolutno izvan svih. Ta atmosfera, ta harizma, ta emocija koja je unosila, onda je pevala i originalna Ruskinja Olga Jančevecka, to nije bilo ni blizu. To je fenomenalno, to je neponovljivo, znate. I sećam se kad je gostovalo Sofijski nacionalni teatar negde 58. godine u Jugoslovenskom dramskom, pa su odveli celu ekipu dole u Skadarliju. Ona je napravila takvu atmosferu, to se zatvorila Skadarlija, da su bugarski glumci igrali onaj njihov oro sve po stolovima. Takva je atmosfera bila. Posle ona pevala u Romani Taru, to je današnji Bezistan, pa sad se to zove McDonald, i na kraju Kod dva ribara. Uglavnom, mi smo uvek išli tamo gde ona peva. I sećam se, igrala sam u Češkoj, ono, posle one intervencije Varšavskog pakta 69. Sve je bilo, znate, blokirano, cenzurisano, nijedna vest iz Jugoslavije, ništa, ni o čemu, jer mi smo tome suprotstavili. Samo je bila jednoga dana vest u novinama, tamo češkim, da je uhapšen jedan jugoslovenski novinar što je kritikovao intervenciju u Češkoj, to nije bio novinar, nego Zoran Glušević, književnik, i da je umrla najveća pevačica ruskih romansi Divna Kostić. To su jedine vesti u tom muku 69. u Čehoslovačke bile iz Jugoslavije.
Oči strasni, oči zguči,
Thank you.
nismo se odužili njoj, umrla je prerano. Ja sam samo još jednu osobu srela u životu koja tako peva ruske romanse, a to je bio desetostruki prvak Pariza u šahu Čerbakov. Imao jedno 2 metra visine, igrao je samo šah, rođen je u Sočiju 1919. pa su njegovi kao beba emigrirali i tako dalje. I jedne noći on nas je vodao po ruskim restoranima u Parizu, gdje su pevalo i sviralo, od Raspućina do drugih, jedno 5-6 restorana je bilo, i gdje god smo ušli, bio je tuš, svi su prestali da pevaju, da Ščerbakov. Kako je taj čovjek pevao, raspamećujući ruske romanse, i Divna Kostić, e, to je taj par koji ja pamtim neponovljiv.
Sećanje Milunke Lazarević na velemajstora Boru Kostića.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Koliko je on voleo taj šah Čikabora i koliko je se radovao svakome novome talentu u Portorožu 58. kad su Bronštajn i Talj kao najbolji cugeraši igrali ujutro od 9 do uveče do 9 bez ručka, bez prekida blic partije. Mi smo dolazili i odlazili, samo je non stop sedeo Čikabora Kostić sa njegovim belim šeširom. Kad su svi pali u nesvest u 9 uveče, Čikabora Kostić onako tvrdoglavo saopštio 86-84 u korist velikog majstora Bronštajna. Ali tada, pošto su svi ono sa skepsom, Talj igra nekorektno, Talj blefira, Talj, ovo, znate ono, svi su ga kritikovali, napadali, on je tada dao najbolju dijagnozu igre Mihajla Talja, a to je još tada, 58. Talj pravi probleme koje možeš da rešiš za 3 dana, a moraš da rešiš za 3 sata.
Velemajstor Bora Kostić je preminuo u 76. godini, 3. novembra 1963. Bila je ovo repriza 197. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.